Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր կեսօրին ազատ է արձակվել ընդդիմության Թալինցի ակտիվիստ Մկրտիչ Սափեյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցը բանտում անցկացրեց ուղիղ 2 տարի։ Պետական գնումների կազմակերպման ժամանակ հայրենական արտադրողների համար արտոնյալ պայմաններ չեն ստեղծվել ու կառավարության այս մոտեցումն առաջացրել է խորհրդարանականների բուռն դժգոհությունը։ Նոր օտարման գոտի Երևանի կենտրոնում նորագյուղ թաղամասի տեղում ռուս գործարարները կառուցելու են Երևանի Բերդ գործարար շրջանը։ Դատավարություն Գյումրիում առավոտ օրը թերթը հայց է ներկայացրել ընդդեմ Շիրակի մարզպետ Լիդանանյանի։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Երեկոյան ադրբեջանական բանակի զորամասերից մեկում 2 զինծառայողներ կրակ են բացել զինակիցների ուղղությամբ, արդյունքում զոհվել է 4 սպայ, թվում դիվիզիայի հրամանատարը։ Միջադեպից հետո զինվորները անձնասպան են եղել, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է քննություն։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Լոնդոնում Աղվանստանի նվիրված միջազգային գագաթնաժողովի շրջանակներում 3 հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարարն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Արտգործնախարարության տարածած պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ստորագրված արձանագրությունների շուտափույթ վավերացմանը և իրագործմանը։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կարճատև զրույց է ունեցել նաև թուրք գործընկերոջ հետ։ Հանդիպումից հետո Մամլուասուլիսում Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, թե Թուրքիան կանի հնարավոր ամեն ինչ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը առաջ տանելու համար։ Միևնույն ժամանակ, անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ Հայաստանի սահմանադրական դատանի կայացրած որոշմանը, Դավութոգլուն հույս է հայտնել, որ գործընթացը չի զարգանա փաստաթղթերի տարին և ոգուն հակասող մեկնաբանություններով։ Մանրամասները այս եթերաժամին մոլորակ ծրագրում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Միացյալ Նահանգներին առաջարկել է օգտագործել Վրաստանի տարածքը Աղվանստանում գտնվող կոալիցիոն ուժերին բեռներ հասցնելու համար։ Associated Press գործակալության հաղորդմամբ Թբիլիսին հայտարարել է, թե պատրաստ է տրամադրել Սևծովյան նավահանգիստները, ինչպես նաև Վրաստանի օդանավակայանները Աղվանստան ուղևորվող օդանավերը վերալիցքավորելու համար։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, թե տեղյակ են Սաակաշվիլի առաջարկից, սակայն առայժմ բավարար չափով այն չեն ուսումնասիրել։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, թե պատրաստ է վերսկսել բանակցությունները Վրաստանի հետ 2 երկրների միջև պարբերական ավիափոխադրումներ իրականացնելու շուրջ։ Այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացիչ Անդրեյ Նեստերենկոն։ Հիշեցնենք, ռուս-վրացական օթային հաղորդակցությունը ընդհատվել է 2008 թվականից, Սերաֆայնոսիայի շուրջկից բարած ռազմական հակամարտությունից հետո։ Տարեսկզբին 2 երկրները համաձայնեցին ուղիղ չվերթներ իրականացնել Թբիլիսի-Մոսկվա, Թբիլիսի-Սանկտ Պետերբուրգ ուղղություններով, սակայն ընդամենը 3 օրով։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեյր այսօր շուրջ 6 ժամ շարունակ հրապարակավ պատասխանել է Իրաքյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի հարցերին։ Անկախ հանձնաժողովի նպատակն է պարզել, որքանով էր արդարացված Բլեյրի որոշումը 2003 թվականին բրիտանական զորքը Իրաք ուղարկելու և դրանով իսկ Իրաքի դեմ Միացյալ Նահանգների պատերազմին աջակցելու մասին։ Պատասխանելով փորձագետների հարցերին, նախկին վարչապետն ասել է, թե իշխանությունների այդ որոշման վրա լուրջ ազդեցություն են թողել 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկությունն ու հատուկ ծառայությունների ունեցած տեղեկությունները Սադամ Հուսեյնի վարչախմբի կողմից մշակվող զանգվածային ոչնչացման զենքի մասին։ Պատասխանելով հարցին, ինչպես են խնդրին արձագանքել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մյուս անդամները, Թոնի Բլեյրը նշել է, որ Ֆրանսիան, Գերմանիան և Ռուսաստանը դեմ են արտահայտվել Իրաքի դեմ ռազմական ուժ կիրառելու մասին ցանկացած որոշման։ Լուսումներին ներկա են եղել ոչ միայն խորհրդարանականները, այլև Իրաքյան պատերազմին մասնակցած զինվորների հարազատները, իսկ շենքից դուրս բողոքի ցույց են անցկացրել Բլեյրի 100-ավոր ընդդիմախոսները։ Իրանում մահապատժին ենթարկվել անցած տարվա հունիսին անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների 2 մասնակիցներ։ Վերջիններս մեղադրվում էին զինված խմբի կազմում մահապորձեր նախապատրաստելու և իսլամական կարգերի դեմ գործողություններ ծրագրելու մեջ։ Մահապատժի իրագործումը քննադատել են մի շարք երկրներ և կազմակերպություններ։ Միացյալ Նահանգները մասնավորապես հայտարարել է, թե կաղապանդարկյալների սպանությունը էլ ավելի կխորացնի Իրանի իշխանությունների մեկուսացումը։ Աբխազիայի Գալիի շրջանում այսօր պայթյունը տեղի ունեցել, զոհվել է 1 ոստիկան և 2 շարքային քաղաքացի, ևս 7 մարդ, այդ թվում տեղի ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցը, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Միջադեպը տեղի ունեցել Վրաստանի սահմանակից Չուբուրխինջի գյուղում։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել, որ սա վերջին ամիսների ամենալուրջ ահաբեկչությունն էր, որն ի դեպ տեղի ունեցել Ժնևում անցկացվող բանակցություններից հետո, որոնց նպատակն է խաղաղություն և անվտանգություն հաստատել Վրաստանի և անջատված շրջանների շփման գոտում։ Սրանք են նյաժամի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինը, շարունակում ենք թողարկում։ Այսօր կեսօրին դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց ընդդիմության Թալինցի ակտիվիստ Մկրտիչ Սափեյանը։ Նա իր եղբոր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Թալինի նախընտրական շտաբի ղեկավար Ժորա Սափեյանի հետ ձերբակալվեց 2008-ի նախագահական ընտրություններից մի քանի շաբաթ առաջ։ Սափեյան եղբայրներին մեղադրում էին Տեր-Պետրոսյանի Թալինում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ քաղաքի բնակիչներից մեկին ծեցի ենթարկելու մեջ։ Իրենք ընդդիմության կողմնակիցները պնդում են, որ Թալինի միջադեպը իշխանությունների կողմից հմտորեն ծրագրված սադրանք էր։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Մինչ Մկրտիչ Սափեյանի դուրս գալը դատապարտյալների հիվանդանոցի դարպասների մոտ հավաքված էին տասնյակ ցուցարարներ, հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով նախկինում դատապարտված իր ընկերներն ու հարազատները։ Նրանք Սափեյանին դիմավորեցին ծափողջույններով։ Առողջական խնդիրների պատճառով Սափեյանը անազատության գրեթե ողջ շրջանում գտնվել է դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման բոլոր միջնորդությունները մերժվել են։ Մեր հարցինի պատասխան՝ իրեն ու ընկերներին անազատության մեջ պահելը Մկրտիչ Սափեյանը որակեց ապօրինություն։
Ինչ պիտենք չնես, անօրեն երգիր, պիտի նստենք, բայց ինչ պիտի։ Դու ինչ նստած չես։
Երկրապահ կամավորականների միության Արագածոտնի կառույցի ղեկավար Մկրտիչ Սափեյանը, նրա եղբայրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Թալինի նախընտրական շտաբը գլխավորած Ժորա Սափեյանը և Թալինի բնակիչ Հայկ Գևորգյանը ձերբակալվել էին 2008 թվականի հունվարի 27-ին Թալինում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական հանդիպման ժամանակ Սարգիս Կարապետյանի նկատմամբ խուլիգանություն կատարելու մեղադրանքով։ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը Մկրտիչ Սափեյանին դատապարտել էր 2, Ժորա Սափեյանին 2.5, Հայկ Գևորգյանին 1.5 տարվա ազատազրկման։ Պաշտպանական կողմը մշտապես պնդում էր, թե մեղադրանքը անհիմն է, գործը կարճման ենթակա, որովհետև իրեղեն ապացույց ներգրավված տեսասկավառակներում անգամ երևում է, որ նրանք որևէ կերպ չեն մասնակցում ծեցկրտուքին։ Սարգիս Կարապետյանը սադրի չէ եղել, բայց վերադաս դատական ատյաններն անփոփոխ թողեցին առաջին ատյանի վճիրը։ Սափեյանների աջակիցներն ու ընդդիմությունը այսօր էլ նույնն էին պնդում։ Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով նախկինում անազատության մեջ գտնվող Հուսիկ Բաղդասարյանի և Վարդան Ջահանգիրյանի հետ զրուցեցինք։
Դատանի որոշումը պայմանավորվում է պատվերով։ Պետք է Սափեյան եղբայրներին դատապարտեին, դատապարտեցին։
Պրովոկատոր Սարգիսը պարզ պրովոկացիա էր, շատ պարզ իշխանության կողմից կազմակերպված պրովոկացիայի արդյունքում էր։ Նույն պրովոկացիան Արտաշատում սարկվեց, որտեղ ես եմ անձամբ տեսել եմ ոնց է այդ ամեն ինչը սարկվում։ Նույն պրովոկացիան համարյա բոլոր տեղերը սարկվում է։
Զրուցակիցները ուշադրություն էին հրավիրում այն հանգամանքին, որ Սափեյանները նախագահական ընտրությունների շրջանում ընդդիմադիր առաջին ձերբակալվածներն էին, այսինքն նրանց ազատազրկելը նախօրոք վախի մթնոլորտ ստեղծելու ու ընդդիմադիրներին զգուշացնելու միտում է ունեցել, կարծում էին։
Դա կանխա Վահաբեկում էր, որ սա ելնելու, տեսեք, չենք հանդուրժելու որևէ այլախոհություն, էլի դա կանխա մտածված սցենարի, գրած սցենարի առաջին մասն էր, առաջին գործողություն էր, որ իշխանությունը կատարի Սափեյան եղբայրների նկատմամբ։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, Շուշիի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը, Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն էլ եկան Մկրտիչ Սափեյանին դիմավորելու։
Ուղիղ աշխատանքային գաղտնի
մտյուղ ուզ։ Ուղիղ ուղիղ։ Ամենախայտարակ գործներ Սափեյան եղբայրների գործը, ավելին քան վրեժ խնդրություն չի կարելի ասել, որտեվ իրենք 2003 թվականից դեռ դասեր ունեին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գրեթե զրոյական ձայներ էր հավաքել Թալինում, և դրա հիմնական կազմակերպող ու այդ ընտրություններում անդիմությունը ներկայացնողը Սափեյանների ընտանիքներ եղբայրներով ի սկզբանե չեզոքացրեցին, որ խայտարակ պարտություն չունենան։
Հավելեմ, որ մինչ դատապարտյալների հիվանդանոցի բակում հավաքվածները ողջունում էին Մկրտիչ Սափեյանին, հիվանդանոցից դուրս բերվեց Սասուն Միքայելյանը եւ մութ ապակիներով փակ մեքենայով նրան տարան։ Ավելի ուշ տեղեկացանք, որ Միքայելյանին տանում էին քաղաքացիական հիվանդանոց պրոֆիլակտիկ ստուգման։ Ինչպես հայտնի է, Արմենիա բժշկական կենտրոնում վիրահատվելուց հետո նա պարբերաբար անցնում է այդ ստուգումները։ Մկրտիչ Սափեյանը մեծ զրույցում անհանգստացած էր Միքայելյանի առողջական վիճակով։
Սասուն Միքայելյանին հանդիպել է։
Այո, ամեն օր շատ վատ, սրտի պրոբլեմ ունի, ամեն օր իր գունը քնաբեր են սրսկում, շատ։
Հիշեցնեմ, մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը օրերս նամակ էր ուղարկել արտարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանին Սասուն Միքայելյանի սրտի հետազոտությունը նոր քարաշ բժշկական կենտրոնում կազմակերպելու խնդրանքով, հիմնավորելով, որ դատապարտյալների հիվանդանոցը չունի համապատասխան տեխնիկական միջոցները։ Արտարադատության նախարարությունից մեզ միայն փոխանցեցին, որ հարցը քննարկվում է։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը խորհրդանում նոր օրինագիծը շրջանառության մեջ դրել, որ վերաբերում է պետական գնումների կազմակերպմանը։ Դաշնակցական պատգամավորներն առաջարկում են արտոնյալ պայմաններ սահմանել հայրենական արտադրողների համար։ Ըստ այդ օրինագծի, պետական գնումներն իրականացնելու ժամանակ կառավարական մարմինները պարտավոր են լինելու նախապատվությունը տալ Հայաստանում արտադրական գործունեություն ծավալած ընկերություններին։ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը, սակայն, օրենսդրական այս նախաձեռնությանը կտրականապես դեմ է արտահայտվել, նշեմ, որ գործադիր իշխանության այս մոտեցումը ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում բուռն քննարկման պատճառ է դարձել։ Հանձնաժողովի այսօրվա նիստին ներկա էր Կարինե Քալանթարյանը։
Կառավարության ներկայացուցչի վկայությամբ հանրապետությունում պետական գնումների միայն 10%-ն է հայրենական արտադրության ապրանքատեսակ։ Պետությունն էլ տեղական արտադրողից հիմնականում սննդամթերք է գնում։ Այնինչ ըստ ազգային ժողովի падգամավորների եւ մասնավորապես տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամների, գործադիրը պարտավոր է մշակել եւ կյանքի կոչել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք կխթանեն տեղական արտադրությունը։ Նման մեխանիզմ ձևավորելու նպատակով հանձնաժողովի անդամ դաշնակցական Արան Արանյանը առաջարկում է գնումների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, ըստ որի
տեղական արտադրողները կունենան որոշակի բոնուս 15%-ի չափով մրցույթին մասնակցելու ժամանակ։
Տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Վարդան Բոստանջանի մեկնաբանությամբ քննարկման առարկա դարձած նախագիծը
այն մեծ նշանակություն ունեցող գործիքներից մեկն է, որ իշխանությունները կարողանում են տնտեսական քաղաքականությունը տարել այնպես, որպեսզի բարձրանա արդյունավետությունը, ստեղծվի բարենպաստ պայմաններ հայրենական տնտեսավարող սուբյեկտների համար։ Փաստորեն այս նախագիծը հենց հետապնդում էր այդպիսի նպատակ, որ այլ հավասար պայմաններում նախապատվությունը պարզապես տրվի հայրենական արտադրողներին կամ ծառայություն մատուցողներին։
Մինչդեռ կառավարությունը դեմ է այս օրինագծին, պատճառաբանելով, թե այդ փոփոխությունները չեն համապատասխանում եվրոպական չափանիշներին։ Այդ միջոցառումը հանգեցնելու է գների թանկացման եւ այլն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արան Ռանյանի կարծիքով կառավարությունը դեմ է նախագծին, որովհետեւ
կառավարությունը իր էությամբ նեոլիբերալ կառավարություն է եւ իրենց համար խորթ են այդպիսի քայլերը, եւ ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրը ավելի շատ գաղափարախոսական է։
Հանձնաժողովի նիստում այսօրվա քննարկման ժամանակ հարց բարձրացվեց ընդհանրապես տեղական արտադրությունը խթանելու նպատակով նոր գործիքներ ստեղծելու վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի անդամներից շատերի կարծիքով այսօր երկրում ոչ այնքան նպաստավոր պայմաններ են գործում։ Հանրապետական Ալեքսան Պետրոսյանի խոսքով այսօր կիրառվող գործիքների շնորհիվ ներմուծումն ավելի շատ է, քան արտահանումը։ Բարձր են վարկային տոկոսադրույթները, բարձր է արտադրվող ապրանքի ինքնարժեքը, ինչի արդյունքում տեղական արտադրողն անմրցունակ է դառնում։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Գոհար Ենոքյանն էլ ասվածին հավելեց, թե
այո, պետք է միած նացանալի գործը ստեղծենք, որ երկրի ներբերող դատողի շորը հակի փոշի գալ։ Այս նույն շորը բոլոր տեսիլները կարող կան, բայց սպեցագետներն դրսից են բերում։ 5 մանը դեմել 30 ձևակերպ են իրանք դորդարանների վրա ու ուտում են։
Կառավարության ներկայացուցչի պարզաբանումներից հատկապես վրդովեց Վարդան Բոստանջանը։ Սկզբում հանգիստ տոնով ասաց, թե պետք է օգտվել այս հնարավորությունից եւ ոչ թե ասել, թե նպատակահարմար չէ։
Արդեն դասակի երկիրը, դեռ չես ասել, նպատակահարմար, բավարար է, ես ասում եմ, որ չի դերբ ես բանը, նախադասությունները։ Դերի բռնիկ ներդմանը հիսու ես գրողը։
Քիչ հետո պատգամավորի համբերությունը սակայն հատեց։
Ես ոչ մի դասընթացում եմ, այլ ասել եմ չեղա ժողովի փողոցին կտա։ Բրսելանդը դա է։ Բաց։
Հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանն էլ առաջարկեց կառավարությանը ներքին արտադրողին խթանելու վերաբերյալ ծրագիր ներկայացնել։ Այսօր Հայաստանը Ուկրաինայի հետ տնտեսական անկման գծով չեմպիոն է աշխարհում, ասաց падգամավորը։ Իսկ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում տեղական արտադրողին աջակցելու, նրան պաշտպանելու համար միջոցներ գտնելու խնդիրն այսօր ամենակարևորն է ամբողջ աշխարհում։
Ահագնացող տնտեսական ճգնաժամի, որը արդեն սպառնում է սոցիալական ճգնաժամ դառնալ եւ սոցիալական հետևանքներ ունենալ, այդ պայմաններում որևէ երկիր չկա, որը նման հարց չի քննարկում։ Այսօր Մեծ Բրիտանիան է այս հարցը քննարկում, ինչպես իր արտադրողականությունը բարձրացնի, ինչպես բարձրացնի արտադրական ծավալները, ինչպես ՀՆԱ-ն բարձրացնի, որովհետև դա հիմնարար խնդիր է։ Հայաստանը բնականաբար նման խնդիր ունի բազմապատիկ անգամ ավել, քան մեկ ուրիշը։
Իսկ արդյոք չի դանդաղում Հայաստանը տեղական արտադրողին պաշտպանելու, խթանելու հարցում։ Եվ Տիկին Նաղդարյանը հարցիսի պատասխան հիշեցրեց Լուիս Քերոլի «Ալիսը հրաշքների աշխարհում» ստեղծագործությունից մի հատված.
Պետք է շատ արագ կարողանաս շատ արագ վազել, որ գոնե քո տեղում մնաս։ Ես ուշանալու հարցի պատասխանը էս է, պետք է միշտ անընդհատ կարողանաս շատ արագ վազել։
Չենք էլ վազում, երբեմն քայլ էլ չենք կատարում։
Ճիշտ է, դանդաղ է այդ ամեն ինչը։ 10 տարին մարդու համար մեծ ժամկետ է, տնտեսության համար այդքան էլ մեծ չի, բայց իհարկե պետք է կարողանալ արագ վազել։
Ի վերջո հանձնաժողովը որոշեց 30 օրով հետաձգել նախագծի քննարկումը այն նորից մշակելու նպատակով։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը Երևանում է այսօր, նա իր երևանցի պաշտոնակցի հետ մի շարք համաձայնագրեր է ստորագրել քննարկման առանցքային թեման, սակայն Երևանում գործարար թաղամասի կառուցման հարցն է եղել։ Հիշեցնեմ, որ դեռ 2 տարի առաջ քաղաքային իշխանությունները հայտարարեցին, որ պատրաստվում են քանդել սեփական տներով կառուցապատված նորագյուղ թաղամասը։ Հաղթանակ կամրջին և ավտոկայանին հարող այս շրջանում փոխարենը գործարար թաղամաս է կառուցվելու Երևանի Բերդ անունը կրող շրջանի կառուցման վրա։ Քաղաքային ֆունկցիոներն ու ռուս գործարարները պատրաստվում են ծախսել ոչ ավել, ոչ պակաս 6 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Հովհանես Շողոյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի գլխավորած պատվիրակությունը Երևանի քաղաքապետարանում հյուրընկալվելուց հետո քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի ուղեկցությամբ շարժվեց դեպի ծովակա Լիսակովի պողոտային հարող հուշակոթող։ Այնտեղ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանելյանը Լուշկովին ներկայացրեց նորագյուղ թաղամասի տարածքում Երևանի Բերդ պայմանական անունը կրող համալիրի կառուցման նախագիծը։ Մեր ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ ներդրումային ծրագրեր է պատրաստվում իրականացնել ռուսական կողմը Երևանում և գոհացնում է արդյոք Մոսկվային Երևանի հետ համագործակցությունը, հարցին Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը պատասխանեց.
Эти предложения, они очень впечатляющие.
Ներկայացված առաջարկները շատ տպավորիչ են, եւ ըստ էության իրականացնելու դեպքում այս վայրում կարող է ձևավորվել բնակելի, գործարար եւ մշակութային հրաշալի թաղամաս։ Ներդրումային տեսանկյունից այստեղ շատ հետաքրքիր ծրագիր է, եւ մենք արդեն պայմանավորվել ենք, որ մարտի կեսերին Երևան կժամանի շինարարության գծով իմ առաջին տեղակալը, ներդրողների եւ այն գործարար մարդկանց խմբով, ովքեր կորոշեն, թե որքանով է հետաքրքիր առաջարկը եւ որքանով է նպատակահարմար մոսկվացի շինարարների մասնակցությունը այդ նախագծում։ Ես կարծում եմ, որ նրանք կգտնեն շինարարության հետաքրքիր լուծում եւ հետաքրքիր առաջարկներ։
Что они найдут интересные решения, интересные предложения по строительству.
Համենայն դեպս տպավորությունն այնպիսին էր, որ Լուշկովին դուր եկավ նոր նախագծի համար ընտրված վայրը եւ հենց նախագիծը նույնպես։
Место хорошее, проект очень толковый, хороший проект.
Տեղը լավն է, նախագիծը խելամիտ է արված, եւ եթե մի փոքր ընդլայն վի զանգու գետի ջրային տարածքը, ապա տարածքը շատ լավ է աշխատանքի, ավելի քան հաճելի ջրի մոտ հանգստի համար այս արևոտ երկրում։ Այդ իսկ պատճառով մենք այս նախագիծը լուրջ ուշադրության ենք արժանացնում։
Поэтому мы, конечно, к этому проекту уделим достаточно серьёзное внимание.
Հարցիս, թե ինչ գումարների մասին է խոսքը եւ որքան ներդրում է պատրաստվում անել ռուսական կողմը, Մոսկվայի քաղաքապետը պատասխանեց, թե խոսքը ահռելի գումարների մասին է։
Вот освобождение этого холма, так, переселение людей, это примерно больше 100 миллионов долларов потребует.
Այս բլրակի ազատման եւ բնակողների վերաբնակեցման համար կպահանջվի ավելի քան 100 միլիոն դոլար, իսկ այնտեղ կառուցվող յուրաքանչյուր շինությունը, եթե այն խոշոր շինություն է, կարժենա 40-ից 60 միլիոն դոլար։ Արդյունքում այս վայրում նախատեսվում է կառուցել ամենաքիչը 50 այդպիսի օբյեկտ։
Таких объектов в этом месте, я думаю, в итоге должно появиться не менее 50.
Արդեն Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանից լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, թե ինչպիսին է նորագյուղի բնակիչների մոտեցումը իրենց վերաբնակեցման հարցին, չկան արդյոք դժգոհություններ։
Մենք արդեն բանակցությունները տանում ենք, որպեսզի կարողանանք հասկանալ։ Արդեն գիտենք, ինչքան բնակիչներ կան, ինչ պայմաններ են կստեղծելու նրանց համար, որպեսզի նրանք տեղափոխվեն։ Ամենայն դեպս ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի բնակիչները տեղափոխվեն ուրախությամբ։ Հիշենք,
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանելյանին էլ խնդրեցինք էլ ավելի մանրամասնել նորագյուղում իրականացվելիք նախագծի և դրան առնչվող մյուս հարցերը։
Տարածքը 184 հեկտար տարածություն է և մենք էստեղ նախատեսում ենք ստեղծել Երևանի նոր միջազգային կենտրոնը, ժամանակային հատվածներ, գլի գործարարական մասը, հիմնական դեսպանատներն այստեղ ներկայացված կլինեն, նրանց մշակութային կենտրոնները ներկայացված կլինեն եւ կլինի ինչպես նաեւ բնակելի կառուցապատում։ Մեր նախնական հաշվարկներով ընդհանուր շինարարության համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները կտատանեն մոտավորապես 6-7 միլիարդ դոլարի շրջանակներում։
Քանի որ ծրագիրը բավականին մեծ է, ապա նախատեսվում է այն իրականացնել առանձին փուլերով, ասաց Սամվել Դանելյանը։
Առաջին էտապի համար, որպեսզի մենք կարողանանք նաև լուծել բնակիչների խնդիրները, մենք անմիջապես հարևանությամբ Իսակովի պողոտայի ձախակողմյան հատվածում առանձնացրել ենք 2 հեկտար տարածք այնտեղ բնակելի թաղամաս կառուցելու համար, բնակիչներին պատրաստի բնակարաններով արդեն փոխհատուցելու համար։ Ունենք պայմանավորվածություն արդեն ինվեստիցիոն կազմակերպության հետ այդ աշխատանքները սկսելու, եթե ցանկալի կլիներ, որ եթե ռուսական կողմն էլ հնարավորություն գտներ անպայման ինվեստիցիոն առումով իր մասնակցությունը ունենար այդ ծրագրի իրականացմանը։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետի խոսքով այս տարվա ընթացքում պատրաստվում են սկսել նորագյուղցիներին վերաբնակեցնելու համար նախատեսված բնակելի թաղամասի շինարարությունը, հաշվարկված է մոտ 1500 ընտանիքի վերաբնակեցում։
Առաջին փուլը, որ մենք նախատեսում ենք 2 հեկտարի վրա, մենք ստանանք մոտավորապես 750 բնակարաններ հաշվարկներով, մոտ 10000 քառակուսի մետր հասարակական օգտագործման տարածքներ, բարեկարգված բոլոր կոմունիկացիոն հարմարություններով, միայն դրանից հետո բնակչությանը արդեն առաջարկել տեղափոխվել, այսինքն այն նախկին տարբերակից ոչ գումարային փոխհատուցում, ոչ ինչ-որ տեղ բնակարանային առաջարկներով, այլ ուղղակի նույն տեղում, նույն հարևանությամբ բնակարաններով։
Յուրի Լուշկովի հաջորդ կանգառը Մոսկվայի տանն էր։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան ընդդիմությունը խոստացել է, որ Երևանի կենտրոնում հերթական համահանրապետական հանրահավաքը կանցկացնի մարտի 1-ին։ Չնայած դրան, Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող կառույցները գրեթե ամեն շաբաթ ավելի փոքր մասշտաբի բողոքի ակցիաներ կազմակերպում են։ Մի շաբաթ առաջ, օրինակ, ՀԱԿ-ի երիտասարդական թևը բողոքի ակցիա կազմակերպեց բանջարով ազատ արձակել հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Շաբաթի սկզբին Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի մոտ բողոքի ակցիային կազմակերպել մարտի 1-ի զոհերի հարազատները։ Այսօր կեսօրին էլ Հայազգային կոնգրեսի մի քանի տասնյակ կողմնակիցները բողոքի երթով շարժվեցին դեպի Միասնիկյանի արձան, պահանջելով բացահայտել մարտի 1-ի իրադարձությունների մեղավորներին։ Ընդդիմության բողոքի ակցիայի մանրամասները կփոխանցի Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստներն այսօր երթանցկացրին նվիրված մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Պահանջում ենք պատժել մարտի 1-ի ոչրագործներին պաստարով և վանկարկումներով։ Երիտասարդները Երևանի կենտրոնական փողոցներով երթով շարժվեցին Միասնիկյանի արձանի մոտ, որտեղ սպիտակ մեխակներ դրեցին մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։
Պայքար, պայքար, մինչև վեր։ Ազատ, ազատ, Հայաստան։
Նվիրվում է տազորի հիշատակին։
Ուրեմն եւս մենք անգամ մենք բարձրացնում ենք մարտի 1-ի ցավոտ թեման, հա այս երկրում ոնց որ պետական ճինովնիկներ կան, վարչապետի եւ նախագահի մակարդակով, որ հայտարարում են մարտի 1-ի էջը փակված է։ Ուրեմն մեր երթը մարտի 1-ի մենք ցավ էջն ենք նորից ուզում մատնացույց անել մեր իշխանություններից, քանի որ նրանց մեջ, չգիտեմ, իրանք պնդում են, որ մարտի 1-ի էջը փակված է։ Մենք չենք համարում այդպես, դրա համար մենք այսօր այս բողոքի մեր երթը նվիրել ենք մարտի 1-ի 10 զոհերին, գնում ենք ծաղիկներ դնենք Միասնիկյանի արձանի հրապարակում, եւ ճանապարհին մենք փորձելու ենք իրոք իշխանությունների մոտ այդ տպավորությունը կոտրել, որ մարտի 1-ի էջը Հայաստանում չի կարող փակվել, ոչ պատասխան չտան մարտի 1-ի կազմակերպիչները։
Հակ երիտասարդական թևի կազմակերպած երթերն ու ցույցերը հաճախարկելվում են ոստիկանության կողմից, այդ ընթացքում նաև միջադեպեր են գրանցվում։ Այս երթը սակայն խաղաղ անցավ առանց որևէ միջադեպի։ Երթի ընթացքին միայն երկու ոստիկան էր հետևում, ովքեր Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար ներկայացուցիչ Ավետ Իսավակյանից տեղեկացան երիտասարդների երթուղու և նպատակի մասին։
Որևէ արտարոց բան չենք տեսնում, հանգիստ երթ է գնում։
Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված լինելուց բացի երթը նաև պաշտպանություն այն կալանավորների էր, որոնք իրավապաշտպանների և Հայազգային կոնգրեսի գնահատականներով քաղաքական դրդապատճառներով են հայտնվել բանտախցերում։ Երիտասարդները պարբերաբար նաև ազատություն քաղ բանտարկյալներին, ազատություն Նիկոլ Փաշինյանին կոչեր էին հնչեցնում։
Քանի դեռ մեր երկրում կան քաղ բանտարկյալները, ակցիաները չեն կարող դադարել։ Մի երկրում, որտեղ կա 10-ից ավել քաղ բանտարկյալ, այդ արդեն բռնապետությունն է, ու մենք բռնապետության դեմ պայքարում ենք։
Ամենօրյա մեր պայքարը եւ պահանջը եղել է քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակելը։ Մի ուրախալի բան այսօր եղավ, մեր քաղ բանտարկյալ ընկերոջը Նիկոլ Սափյանին այսօր մենք գնացինք, դիմավորեցինք, պայքարելու ենք մինչև վերջ։
Աբովյան փողոցում երիտասարդների կոչերին արձագանքեց նաեւ փողոցային երաժիշտը։
Սովոր ասնում են, այո, հիշեցի մեր անցյալը, դա։
Գլխավոր դատախազության շենքի մոտ երիտասարդներին միացան նաև ամեն ուրբաթ պաշտպանություն կաղբանտարկյալների բողոքի ցույց անցկացնողները։
Պահանջում ենք, որ մեր կաղբանտարկյալներին ազատեն։ Մեր երիտասարդների հետ միացանք մենք։ Հանկարծ մտածենք մեր զոհվածներին։
Նախկին կաղբանտարկյալ Հարությունյան Հովանեսյանը իմն է։ Այստեղ մեր ակցիան է հիմնական, որ գալիս եք միշտ, միչև վերջին կաղբանտարկյալը մենք խոստացել դուրս չգան, մենք մեր ակցիան շարունակելու ենք։ Իսկ այսօր միացանք երիտասարդներին։ Միասնական արցանի մոտ ցայկներ դնելու։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում հիշեմ այդ օրերը։ Շատ ծանր են, հոգեկան ծանր ապումներ եմ ունենում, չեմ ուզում հիշեմ, աշխատեմ լավ բաներ հիշել։
Հակի երիտասարդ ակտիվիստները մյուս ուրբաթ ևս պատրաստվում են երթ անցկացնել։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Լրագրի մեկնաբանն այսօր գրում է. Հայաստանն իսկապես զարմանալի երկիր է, տնտեսությունը 14% հանգում է արձանագրում, աղքատությունը մի քանի տոկոս աճում է, փոքր և միջին բիզնեսը մի կերպ է կարողանում դիմանալ տնտեսական ճգնաժամին, պետական արտաքին պարտքը եռապատկվում է, բայց հրաժարական է տալիս ոչ թե վարչապետը կամ տնտեսական բլոկի որևէ նախարար, այլ սպորտի նախարարը։ Մինչդեռ թվում էր, թե հենց այդ ոլորտն է, որտեղ քիչ թե շատ արձանագրվում են որոշակի հաջողություններ, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Երևանյան մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումներն իմի է բերել Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը նկատում է. Հայաստանում հակափաստարկ բերելու մշակույթը գրեթե իսպար բացակայում է, և ցանկացած մեղադրանքի դեպքում առաջին միտքը, որը սովորաբար ծագում է մեղադրվողի գլխում, հետևյալն է. «Հետո՞վ է գլխիս գործարկում»։ Իսկ երկրորդը. «Ինչպես անեմ, որ իմ մեղքերի մասին ոչ ոք չխոսի»։ Ղեկավարվելով այդ միաբջիջ գավառամիտ տրամաբանությամբ, այն մարդիկ, որոնցից մեր լրագրողները պատասխան խոսք են ակնկալում, սովորաբար մտածում են ոչ թե այն մասին, թե ինչ են պատասխանելու, այլ ինչպես անեմ, որ այդ հրապարակումն ընդհանրապես կանխեն, և դրա համար տենդագին սկսում են ծանոթներ փնտրել»։ Խմբագիրն այնուհետև ամփոփում է. «Նույնը Եվրոպայի խորհրդում մեր խնդիրների քննարկման դեպքում. Եթե ես ցուցարարների վրա չեմ հարցակվել, մարդ չեմ սպանել, լրատվամիջոցները 20 օր գրաքննության չեմ ենթարկել, ընդդիմության ակտիվիստներին և ղեկավարներին բանտերը չեմ գցել, ապա ինչի համար ես պիտի զանազան խորամանկությունների դիմեմ, այդ խնդրի քննարկումը ցրելու կամ այդ քննարկմանը ընդդիմության ներկայացուցիչին չթողնելու համար»։ Անմեղ իշխանության վարկագիծը բոլորովին այլ կլիներ։ Նա վաղուց կքններ 10 սպանությունների գործը և ինքը քննարկում կկազմակերպեր, որի ժամանակ կասեր. «Ահա, սիրելի եվրոպացիներ, դատավճիռները, համաձայն որոնց այսինչ մարդիկ դատապարտվել են այնինչ մարդկանց սպանելու համար, և մենք գտնում ենք, որ այլևս համաեվրոպական մակարդակով քննարկելու թեմա չկա, բայց քանի որ նման դատավճիռներ չկան, մեր իշխանությունը ինչ-որ խաբսեր է տալիս և փորձում է խոսքը կտուրը գցել. Եվրոպացիներն էլ այդ բոլոր հնարքները վաղուց անգիր են արել»։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Տարվամեջ հատկապես մի քանի օր կա, որ սպեկուլյացիայի դոզան այնքան է շատանում մթնոլորտում, որ անհնար է դառնում շնչելը. Երեք այդ օրերից մեկն էր, բանակի օրը. Այսօրն ավանդաբար պատերազմից ու հայրենիքից, սահմաններից ու Ղարաբաղից, ազգից ու պետությունից խոսելու մրցավազք է սկսվում. Ով ավելի շատ, ով ավելի պաթետիկ, ով ավելի ճոռում»։ Այս օրերին ջրի երես են ելնում տարբեր ֆիդայիններ ու ազգայնականներ, կորած մոռացված հերոսներ, ազգի հոգսից կքած հայրենասերներ, որոնք անպայման եռաբլուր են այցելում, մի քանի ծաղիկ դնում վաղամերիկ տղաների գերեզմաներին, տխուր դեմքով ճամարտակում զոհերի մասին, իսկ օրն ավարտում օջախում, գինարբուքի մեջ։ Հայոց աշխարհթերթի մեկնաբանը նորովի է գնահատում տարածաշրջանային վերջին իրողությունները, բխեցնելով. Հյուսիսարավ ավտոճանապարհի ու մանավանդ Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցումը մեր երկրին խոստանում է այնպիսի նոր տրանսպորտային հնարություններ, որոնց գոյությամբ արագայում հայ-թուրքական սահմանի ապաշրջափակման խնդիրը կմղվի հետին պլան։ Սա չի նշանակում անշուշտ, որ Հայաստանը հրաժարվում է օգտվել նման հնարությունից, բայց սրանով մեր երկիրը Թուրքիային կզրկի ապաշրջափակման վերացման դիմաց նախապայմաններ առաջադրելու հնարությունից։ Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցումը ներկա աշխարհաքաղաքական իրողությունների պայմաններում հարկավոր է դիտել ոչ թե տնտեսական նպատակահարմարության, այլ քաղաքական անհրաժեշտության դիտանկյունից։ Դրա համար հայկական կողմին անհրաժեշտ է ֆինանսական միջոցների հայթայթման առաջադրանքը դարձնել համապետական ու համազգային կարևորության հիմնախնդիր։ Չորրորդ ինքնիշխանությանը հարցազրույց է տվել ԵԿՄ նախագահ պաշտոնաթող գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Հարց. Վերջերս ակտիվ պրոպագանդա է գնում, թե պետք է լավ հարաբերություններ հաստատենք Թուրքիայի հետ, սահմանը բացենք, որպեսզի մեր երկիրը ավելի լավ ապրի։ Պատասխան. Քյառն ու քորը մենակ չեն ուզենա լավ հարևաններ ունենան, կյանքա, բայց նայած ինչ պայմանով, սահման կուզեն թող բացեն, բայց ոչ թե ցեղասպանություն ուրանան, հազար հատ խնդիրներ կան, մենք էլ ենք կողմ սաղի հետ լավ հարաբերությունների, բայց ոչ թե իրենց պահանջներով կամ իրենց դրդառիթներով, որպես մարդկային էլիտա կարելի է, բայց դե մնացած բաներով ոչ մի հատ։ Լրագրողը նաև այսպիսի հարց է տալիս. Պարոն Գրիգորյան, բազմաթիվ ազատամարտիկների դատապարտեցին, կալանավորեցին, երկրապահը ոչինչ չունի ասելու։ Պատասխան. Խելոք մարդիկ պիտի նստեն հելնեն, բա էտելա փորձ։ Կապիտալ թերթը գրում է. Հայաստանի կառավարությունը որոշել է խստացնել պայքարը տեսաձայնային մագնիսական կրիչներով պիրատության դեմ։ Տարիներ շարունակ Հայաստանում պիրատության դեմ լուրջ պայքար չի մղվել, ինչի արդյունքում արտոնագրված սկավառակներ գնելը դարձել է անիմաստ, շատ դեպքերում անհնար։ Փոխարենը ցանկացած գետնանցումում կամ տոնավաճառում կարելի է 500 կամ 1500 դրամով գնել ցանկացած ֆիլմ, բայց նույնիսկ այս ցածր գների պարագայում արտադրողներն ու վաճառողները ստանում են գերշահույթներ։ Տարբեր միջազգային կառույցների և ընկերությունների ուսումնասիրություններով Հայաստանում պիրատությունը կազմում է 92%, ծրագրահենության մակարդակով Հայաստանը զիջում է միայն Վրաստանին, Զիմբաբվեին և Շրիլանկային։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակելով մամուլի թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության երկրորդ քաղաքում, վարչական դատարանի տեղի նստավայրում այսօր մի անսովոր դատավարություն է մեկնարկել Շիրակի մարզի ղեկավար Լիդա Նանյանին, մեղադրում են լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներից տեղեկատվություն թաքցնելու մեջ։ Իդեպ, պարզվում է, որ Նանյանի դեմ ներկայացված այս հայցը իր բնույթով եզակի չէ։ Վերջին շրջանում միանգամից մի քանի վարչական օրինախախտումների մեղադրանքով դատարանները լսել են Շիրակի մարզպետի դեմ ներկայացված միանգամից մի քանի հայցեր։ Վարչական դատարանի այսօրվա նիստին հետևում էր Սաթենիկ Վանցյանը։
Պետական բյուջեից 2005-ից 2007 թվականներին յուրաքանչյուր մարզպետարան պահպանման ծախսերից բացի այլ նպաստներ բյուջեից տողով 10-ական միլիոն դրամ է ստացել, իսկ 2008-ից 2009 թվականներին 20-ական միլիոն դրամ։ Եվ ահա առավոտ օրաթերթը որոշել է ճշտել, թե այդ գումարներն ինչպես է ծախսվել։ Անցյալ տարի օգոստոսին այդ մասին տեղեկատվության հարցումն ուղարկվել է բոլոր մարզպետարաններին, և տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով սահմանված 5-օրյա ժամկետում ընդամենը 1 մարզպետարան է պատասխանել։ Առավոտ օրաթերթը ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի օգնությամբ դիմել է վարչական դատարան, ոչ իրավաչափ ճանաչել Շիրակի մարզպետ Լիդա Նանյանի անգործությունը, որը նաև վարչական տուժ է ենթադրում 50,000 դրամի չափով։ Հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ Կարեն Մեժլումյանը հայցը հիմնավոր այսպես.
Տեղեկատվության համար դիմել է լրագրողը, առանց օրաթերթի ձևաթղթի վրա նշված հարցումով, Այսինքն եւ լրագրողական գործունեության հետ կապված իրավունքի խախտումի վերացումը եւ դրա հետ կապված առաջող տեղեկատվություն ստանալու։
Տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնական կայքում այս հասցեը եղել։
Այնինչ մարզպետի ներկայացուցիչ Գեղան Բաղդասարյանը պնդեց, որ իրենք հարցումը չեն ստացել, քանի որ
Շիրակի մարզպետարանը իր հայցակումով պատասխանում է, նշել է, որ չի ստացել նման տեսակի հարցում։
Այդ բայկեր էլեկտրոնային խոստի հասցեն ավելի քան 1 տարի չի գործել։
Ինչու՞ դեռ որ մենք մեր չայերը վարկոզության որևէ բանի խոչընդոտելու տեղեկատվություն ստանալու։
Բայց որ կողմը պնդես, որ հարցումն ուղարկվել է եւ որպես Շիրակի մարզպետարանի էլեկտրոնային հասցե օգտագործվել է տարածքային կառավարման նախարարության կայք էջում տեղադրված հասցեն, իսկ թե երբանից այն չի գործել, սա արդեն ապացուցման կարիք ունի։ Կարեն Մերժլումյանի եւ մարզպետի մյուս ներկայացուցիչ Գրիգոր Պապոյանի հարց ու պատասխանից մի հատված լսենք։
Մենք ասում ենք այդ ժամանակ կառավարության կարիքում է, տասնյակ կառավարման նախարարության կարիքում այս հարցերը նշված եղել եւ դրանով բախվել են, ինչպես նաեւ մյուս մարզպետարանների հարցերն են։ Հիմա դուք ինչով կարող եք ապացուցել, որ այդ էլեկտրոնային հարցերն այլևս չի գործել։
Ոչ գործող էլեկտրոնային վիրտուալ հասցե, որի արկայությունը մեր կայքի համար անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանան համապատասխան մասնագետները փոփոխություններ կատարել կայքում։
Այս հարցերը կամ չէ, կամ չէ, եթե բացվում է նման հարցը, ինչ որ կանգնանալ, ուրեմն կարող է դերակցություն գալիս է, եթե
օգտվում է։ Ոչ, մեր պարագայում ոչ։ Այսինքն դա վիրտուալ ինչ-որ անուն է, որի արկայությունը պարտադիր է, որպեսզի կարողանան կայքում փոփոխություններ կատարել, նյութեր տեղադրել։ Հակառակ դեպքում Շիրակ ռեգիոն այն կայքում որևիցե փոփոխություն չի կատարվի։
Դուք ուզում եք ասել հնարավոր է էլեկտրոնային հասցե, որը նոմա
էլեկտրոնային հասցե չէ։
Ես Շիրակ, ես Շնիկով եմ կապվում։
Հա։
Մասպետարան, Շնիկ, Շիրակ, հետ ռեգիոն հետ է։ Այսա։
Դա ոչ գործող էլեկտրոնային վիրտուալ հասցե է։ Կատարածքային կառավարման նախարարության կողմից ծածկված տարիներ տրամադրվել է իրենց հենց կայքում արդեն բացված Շիրակ Շնիկ MTA.gov.am հասցե, որն էլ տեղադրված է Շիրակ ռեգիոն ԱՄ-ում։
Այդպես էլ պարզ չդարձավ տարածքային կառավարման նախարարության կայք էջում նշված Շիրակի մարզպետարանի էլեկտրոնային հասցեն գործում է, թե ոչ։ Առավոտ օրաթերթի շահերի պաշտպան Կարեն Մերժլումյանը միջնորդեց դատարանին հարցակննել հարցումն ուղարկած լրագրողին Արամ Զաքարյանին, նաև ստուգել վերջինիս էլեկտրոնային փոստը եւ տեղում հնարավորություն ստեղծել տարածքային կառավարման նախարարության կայք էջում նշված Շիրակի մարզպետարանի էլեկտրոնային հասցեին նամակ ուղարկել ու ճշտել, հասցեին նամակ հասնում է թե ոչ։ Երկու միջնորդությունը դատարանը բավարարեց։ Ի դեպ, նույն հայցով առավոտ օրաթերթը դատի է տվել նաև Լորու մարզպետին։ Սաթանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրից տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Չի բացառվում, որ Շուշիի մի քանի փողոցների վերականգնման համար Հայաստան հիմնադրամի հայտարարած տենդերի արդյունքները աղմկալի սկանդալի պատճառ դառնան։ Բանն այն է, որ մրցույթում հաղթել է շինարարական մի ընկերություն, որի նախորդ գործունեությունից Ղարաբաղում խիստ դժգոհ են։ Վեճերի առիթ դարձած ընկերության ղեկավարը իրեն ներկայացվող մեղադրանքները հերքում է որպես հիմնական հակափաստարկ, օգտագործելով հայկական ժողովրդական ասացվածքները։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամն արդեն սկսել է Շուշիում իրականացվելիք շինարարական աշխատանքները։ Շուշիի Արամ Մանուկյան եւ Գարեգին Նժդեհ փողոցների բարեկարգման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով նախապես հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել Քարավան շինարարական կազմակերպությունը։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Լեռնային Ղարաբաղի գրասենյակի տնօրեն Վալերի Ղազարյանը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամը արդեն տենդեր է անցկացրել Շուշի երկու փողոցների, Նժդեի եւ Մանուկյան փողոցների բարեկարգման հարցի վերաբերյալ։ Տենդերի արդյունքում Քարավան ՓԲ-ն հաղթողաճանաչվել եւ որ եղանակները թույլ տան մոտակա օրերը այդ գործերը կսկսվեն։
Դեռևս 2005 թվականին սկսված ու մինչև օրս ավարտին չհասցված եւ տեղտեղել արդեն վերանորոգման ենթակա Հյուսիս հարավմայրուղին նույնպես կառուցում էր քարավան շինարարական կազմակերպությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր պատասխանատու անձանց կողմից բազմաթիվ անգամներ են դժգոհություններ հնչել այդ ճանապարհահատվածի որակի մասին։ Ներկայումս Հյուսիս հարավի որոշ հատվածներ վերանորոգման կարիք ունեն, իսկ Մարտակերտի շրջանում մոտ 20 կիլոմետր երկարությամբ մի հատված էլ կառուցված չէ։ Վալերի Ղազարյանի կարծիքով մայրուղու թերությունների մեղավորը միայն քարավան կազմակերպությունը չէ։
Դեպստեղ պետք է նշեմ, որ ոչ միայն կապալարուի պատճառով այդ հատվածները վածտացվել, այլ հավանաբար ինչ-որ թերություններ եղել է նախագիծում, հատկապես ցեղծորի հատվածում դրենաժի, հետագայում ճանապարհի սպասարկման խնդիրները աշխարհ ձևի չեն իրականացել, ներկայումս էլ որոշ տեղեր չի իրականանում, տեղական մարմինն էլ պիտի հետևի, որ ճանապարհները ծառայեն իրանց նպատակներին, հսկողությունն էլ տեղ իրամեղքն ունի, կատարողներ, նախագծողներ, հետագայում իրական շինարարության թերությունների մեջ կապալարուն առաջին մեղավորը չի։
Մենք զրուցեցինք նաև քարավան շինարարական կազմակերպության տնորեն Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Հակոբ Հակոբյանի պահանջով մեր զրույցը չձայնագրվեց։ Մեր զրուցակիցը խոստովանեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը կանգնած է իր մեջքին, քանի որ ինքը ուժեղ է, իսկ Հյուսիս հարավի մասին նախընտրեց չխոսել։ Համահայկական հիմնադրամի կողմից հայտարարվող շինարարական մրցույթներում պարբերաբար հաղթող ճանաչելու կապակցությամբ Հակոբյանն այսպիսի հայտարարություն արեց. Ես մրցակից չունեմ, ինչ կազմակերպություն էլ իմանում, որ ես մասնակցում եմ, ինքը արդեն ռիսկ չի անում, մասնակցի բոլորն էլ գիտեմ, որ ես եմ հաղթելու, որովհետև ես ուժեղ եմ, իսկ ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր։ Համահայկական հիմնադրամի Ղարաբաղյան գրասենյակի տնօրենը վստահեցնում է, որ այս տարի նոր մոտեցում է առաջ քաշվել, այն է շինարարական որակի խիստ վերահսկողությունն ու պահանջկոտությունը։
Այս տարի մեծ ուշադրությունը հատկացվելու շինարարական օբյեկտներում բոլոր ժամանակակից պահանջներին կատարմանը աշխատանքները պիտի կատարվեն բարձր որակով, որ երկարաձառնային անորակ գործերը կենթարկվեն քանդման ապամոնտաժման եւ բավականին որակի առումով լուրջ պահանջներ կա դրված, որը պիտի պահպանվեն։ Նախկինում էլ այլել, բայց այդ ձևի ուշադրություն չի եղել։
Վալերի Ղազարյանը տեղեկացրեց նաև, որ համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Շուշիում արդեն ավարտին են հասցվել երկու բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքները, որոնք վնասվել էին վերջերս տեղի ունեցած ուժեղ քամիների արդյունքում։ Այս տարի նախատեսվում է ավարտին հասցնել նաև Շուշիի 3 դպրոցների եւ քաղաքի ներքին ջրացանցի վերանորոգման աշխատանքները։ Ղազարյանի խոսքերով կավարտվի նաև Ճարտար, Տող եւ Վաղուհաց գյուղերի դպրոցների վերանորոգման աշխատանքները, ինչպես նաև Ասկերանի ներքին ջրացանցը կկառուցվի եւ ջրագծեր կկառուցվեն Նորագյուղ եւ Ավետարանոց գյուղերում։ Իսկ Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի մասին Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը հերթական անգամ խոստանում է, որ շուտով աշխատանքները ավարտին կհասցվեն։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Երեկ Լոնդոնում կայացան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի բանակցությունները Աֆղանստանի ճակատագրին նվիրված համաժողովի կուլուարներում կարճատև զրույցը տեղի ունեցել նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների միջև երկու դեպքում էլ քննարկման հիմնական թեման Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ի վճիռներ։ Ընդամենը 3 օր առաջ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆարաբիևը արժանացավ երկրի բարձրագույն պարգևին բանակաշինության գործում արձանագրած հաջողությունների համար։ Հրամանագրի հրապարակումից հաշված օրեր անց Ադրբեջանի զինված ուժերում հերթական արյունալի միջադեպն է արձանագրվում։ Ժնևում էլ ավարտվել են ռուս-վրացական բանակցությունների հերթական թվով 9-րդ փուլը։ Կողմերն արձանագրում են, որ այս անգամ էլ հստակ արդյունքներ չկան։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Հրայր Թամրազյանը, Հասմիկ Սմբատյանն ու Հրաչ Մելքումյանը։
Սկսենք մոլորակը Լոնդոնից, որտեղ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները հանդիպել են միմյանց, ինչպես նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների ամենաակտիվ միջնորդի դերես տանձնած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին։ Նախ սկսենք Նալբանդյան Քլինտոն հանդիպումից, մինչև Լոնդոնի խորհրդաժողով Միացյալ Նահանգները արդեն իսկ իր անհանգստությունն էր հայտնել Հայաստանի համանդրական որոշման շուրջ Թուրքիայում հրապարակումների վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգները թվում է, թե հաստատակամ է այն հարցում, որ չի հանդուրժելու որևէ նահանջ այս գործընթացում։ Ամեն ուղակի հայտարարեց, թե ՍԴ որոշումը մեկ քայլ առաջ է եւ որ կողմերը պետք է ակտիվացնեն արձանագրությունները վավերացնելու համար գործադրվող ջանքերը։ Հասմիկ, նախ ասա, թե ինչ ասաց Հիլերի Քլինտոնը, երբ նա հանդիպեց այս երկու նախարարներին՝ Ալբանդյանին եւ Դավութոգլուն։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը վերահաստատեց Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ստորագրված արձանագրությունների շուտափույթ վավերացմանը եւ իրագործմանը։ Այս մասին ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը, ինչպես նշեց իր հրայր, այս օրերին Լոնդոնում մասնակցում է Աֆղանստանի նվիրված միջազգային համաժողովին եւ 3 Հիլերի Քլինտոնի հետ հանդիպման ընթացքում նա նշել է, որ Հայաստանի Համանդրական դատարանի որոշումը սահմանադրությանը հայ-թուրքական արձանագրությունների համապատասխանելիության մասին եւս մեկ ապացույց է, որ Հայաստանը հետամուտ է իր ստանդնած պարտավորությունների կատարմանը։ Ալբանդյանը հավելել է, որ Հայաստանը նույն մոտեցումն ակնկալում է Թուրքիայից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ Լոնդոն ժամանելուն պես հանդիպել է նաեւ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ 15 րոպեանոց հանդիպման ընթացքում Թուրքիայի արտգործնախարարը իր մտահոգություններն է փոխանցել Հայաստանի համանդրական դատարանի որոշման առընչությամբ։ Եվ ահա այսօր Լոնդոնում լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հյուրեթի փոխանցմամբ Դավութոգլուն այս հանդիպման մասին ասել է. «Ես կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները հիմա ավելի լավ է հասկանում Թուրքիայի մտահոգությունները»։
Հասմիկ, Դավութոգլուն նաև հանդիպել է Էդվարդ Ալբանդյանին, որևէ արձանագրություն կա այդ հանդիպման մասին, որևէ հայտարարություն կողմերը կատարել են։
Այո, հրայր, այսօր Լոնդոնում նշածս ասուլիսի ընթացքում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, կարևորելով այդ գործընթացի շարունակականությունը։ Գործընթացը չպետք է դժուժի, կարգավորման գործընթացի շարունակականությունը կարևոր է Թուրքիայի համար, եւ այդ պատճառով մենք կանենք այն ամենն, ինչ կարող ենք։ Մենք ուշադրություն չենք դարձնի հնչող քննադատություններին, քանի որ մենք հավատում ենք, որ ճիշտ ենք վարվում», ասել է Դավութոգլուն։ Անադոլու լրատվական գործակալության հաղորդման փրեր Դավութոգլուն, հիշատակելով 5-7-ի հայաստանցի գործընկերոջ հետ ունեցած իր հանդիպումը, լրագրողներին ասել է, որ իրենք տեսակետներ են փոխանակել։ Պատասխաներով Հայաստանի համանդրական դատարանի հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ կայացրած որոշմանը վերաբերող հարցին Դավութոգլուն ընդգծել է, թե Թուրքիան հույս ունի, որ կարգավորման գործընթացը չի ընթանա այն մեկնաբանությունների հունով, որոնք հակասում են ստորագրված արձանագրությունների ոգուն եւ էությանը։ «Մենք հարգում ենք յուրաքանչյուր երկրի ներքին համակարգը. Արձանագրությունները համանդրական դատարան ուղարկելը Հայաստանի ներքին ընթացակարգն է, բայց մեզ մտահոգում է այն, որ այդ ներքին գործընթացում ստորագրված արձանագրությունները փոփոխության ենթարկվեն», ընդգծել է Դավութոգլուն։ «Հայ-թուրքական հարաբերությունները շատ դժվար փուլերով են անցել, եւ այսօր մենք հասել ենք ինչ որ մի կետի», ասել է Դավութոգլուն, հավելելով. «Բարդ փուլերի միջով անցած կարգավորման գործընթացի ներկայիս փուլը չպետք է դժուժի, սակայն որպեսի կարգավորման գործընթացը ամրապնդվի, փոխադարձ բարի կամքի դրսևորում եւ քաղաքական կամքի անհրաժեշտ ցուցաբերել. Մենք 5-7-ի շատ բաց հանդիպում ունեցանք պարոն Ալբանդյանի հետ. Հայկական կողմը իրազեկ է մեր տեսակետներին», ասել է Դավութոգլուն։ Եվ հրայր, հիշեցնեմ, որ հյուրետ այսօր նաև հաղորդում էր, թե 15 րոպե տևած հանդիպման ընթացքում Դավութոգլուն եւ Ալբանդյանը համաձայնության են եկել հանդիպել հաջորդ շաբաթ Մյունխենում կայանալի անվտանգության հարցերով համաժողովի շրջանակներում։ Մինչդեռ, ինչպես Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը, արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանի այց Մյունխեն եւ հանդիպում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ նախատեսված չէ։
Լավ, շնորհակալություն, Հասմիկ։ Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ զորանոցներում ուղակի սպանդ է եղել, ադրբեջանցի զինծառայողները կրակ են բացել միմյանց վրա, կան զոհեր, այն էլ բավական բարձրաստիճան զոհեր։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել այս միջադեպի մասին։
Այս պահին հայտնի են արդեն անունները, նշենք այն երկու շարքայիններին՝ Էլխան Սադիխով, ծնված 1990 թվականին, և Սադիկ Մամեդով, 91 թվականին ծնված, այսինքն փաստորեն երեխաներ են։ Միջադեպը տեղի ունեցել Դաշկեսանի շրջանում, որը մոտ է գտնում բավական Հայաստանին և Ղարաբաղին։ Հայտնի է հետևյալը, որ 3-3-ան մոտ առապես ժամը 6-ին տեղական ժամանակով այդ երկու երիտասարդ զինվորները ավտոմատներից կրակ են բացել իրենց ծառայակիցների վրա, և սկզբում թվում էր, թե խոսքը կարող է լինել շարքային զինվորների մասին, ինչ որ միջադեպ է տեղի ունեցել իրար մեջ, այսպես ասած, հաշիվներ մաքրելու բանը, բայց պարզվում է, որ զոհերը սպան է են, ընդ որում մեկը դիվիզիայի հրամանատար է։ Հայտնի են նաև սպանվածների անունները, սակայն հայտնի չէ, թե կոնկրետ նրանցից ով է դիվիզիայի հրամանատարը։ Դեպքի վայր են մեկնել բարձրաստիճան զինվորականներ, հետաքննություն է ընթանում, բայց ոչ մի նոր տեղեկություն նրանք չեն հայտնել։
Սա հավանաբար կդառնա քննարկման առարկա Ադրբեջանի կառավարություն եւ հավանաբար Ադրբեջանի նախագահը պետք է հանդես գա մեկնաբանությունները, որովհետև ընդամենը մի քանի օր առաջ նա բարձր պարգևի արժանացրեց պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևին, և ընդհանրապես հավանաբար կարելի է ենթադրել, որ այդ հռետորաբանությունը ռազմական, գուցե մի քիչ նվազի և ավելի մեղմանա այս ողբերգական իրադարձությունից հետո։
Դու նշեցիր Աբիևի անունը, ես կարող եմ ասել, որ զինվորական հարցերով ադրբեջանցի փորձագետ Ուզեյր Ջաֆարովը մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը ասել է, որ նման երևույթները դժբախտաբար սովորական են արդեն Ադրբեջանի բանակում և
մեջում օլունդի։ Մեր շեյդան նարահատամ չի, այն բու մեսելենդ ինդ օլեմ։
Կարծում եմ այս դեպքում էլ նրանք անձնասպան զինվորներին են մեղադրելու, մենք պահանջում ենք փոխել բանակի ղեկավարությունը։ Մինչդեռ ղեկավարներին պարգևատրում են, ասել են, ահ, պետք է ասել նաև, որ ընդհանրապես յետխորհրդային երկրների գրեթե բոլոր բանակներում կան այդպիսի դժբախտություններ, ամեն տարի տեղի են ունենում միջադեպեր, և դրանց մեծ մասը, եթե խոսքը իհարկե ինչ-որ հոգեկան հիվանդության մասին չէ, դրանց մեծ մասը բացատրվում է այսպես կոչված, մենք սովետի շրջանի հիշում ենք այդ տերմինը, ձեդովշինա, այսպես կոչված ոչ կանոնակարգային հարաբերություններով, եւ նորակոչիկին ստորացնում են, նսեմացնում են, տարածիորեն ջնջում են նրա արժանապատվությունը,
եւ պետք է խոստովանել, որ նաեւ հայկական բանակում էլ այդպիսի դեպքեր, արժանագրվել են թե իրավապաշտպան կազմակերպությունից եւ թե հենց բանակի կողմից։ Դե իսկ հիմա տեղափոխվենք Ժնև, որտեղ ավարտվեցին ռուս-վրացական բանակցությունները։ Առաջընթաց առայժմ այդպես շոշափելի չկա, և ինչպես և Ղարաբաղյան բանակցություններում, այստեղ նույնպես այս բանակցային գործընթացը տարիներ է տևում։ Առաջ, ինչ կարող ես պատմել Ժնևյան բանակցությունների մասին։
Հրարի, սա արդեն 9-րդ հանդիպումն էր, որ անցկացվեց, բայց որևէ առաջընթաց չարձանագրվեց, հերթական անգամ կողմերը չկարողացան որևէ համաձայնության հասնել։ Այստեղ հիմնական շեշտադրումը, հիմնական հարցը, որ կենտրոնանում են բանակցային կողմերը, դա անվտանգությունը ապահովելն է, այնպիսի պայմանագրի հասնեն, որ մշտական կայունություն ստեղծվի հակամարտության գոտում, բայց ահա որն է խնդիրը։ Մոսկվան պնդում է, որ փաստաթուղթ ստորագրվի Թբիլիսի և Սուխումի, ինչպես նաև Թբիլիսի և Ցխինվալի միջև, ուշ չկիրառելու մասին համաձայնագիր։ Իսկ Վրաստանը հակառակը պնդում է, որ հակամարտությունը Ռուսաստանի հետ է, և գտնում է, որ համաձայնագիրը պետք է ստորագրվի Թբիլիսի և Մոսկվայի միջև, ինչպես նաև այնտեղ պետք է ներառվեն դրույթներ միջազգային հանրության կողմից անվտանգությունը ապահովելու, ինչպես վրացիներն են ասում անջատողական այդ շրջաններում, և դրանք նաև օկուպացիայից ազատելու դրույթներ առ Ահա այսպիսի հարցի առաջ են կանգնած կողմերը, և ոչ մի կերպ չեն կարողանում առաջ շարժվել, ուստի կենտրոնանում են նաև միջադեպերի վրա, գիտենք, որ շատ հաճախ են լինում, երբ հարավային Օսիայի հետ սահմանին մարդկանց են բերման ենթարկում, փոխհրաձգություններ են տեղի ունենում, այս հանդիպումներում նաև այս հարցերն են քննարկում, հորդորում են կողմերին, որ հենց տեղում անմիջապես արձագանքեն նման միջադեպերին, և փորձեն կարգավորել այդ հարցերը, մանավանդ դեռ անցյալ տարվանից այդպիսի համաձայնություն կար կողմերի միջև այդ միջադեպերը կանխելու համար, արագորեն արձագանքելու համար այդ միջադեպերին, բայց փաստորեն դրանք էլ չի աշխատում։ Այնուամենայնիվ հենց բանակցությունների անցկացումը դրական է գնահատվում, որ նստում են մի սեղանի շուրջ, խոսում են բոլոր կողմերը, դա դրական է գնահատվում, և հաջորդ անգամ պայմանավորվել են հանդիպել մարտի 30-ին։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հասմիկ Սմբատյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Եվ Վերջում մեր մշակութային անդրադարձը մոտ մեկ շաբաթ առաջ Նյու Յորքում մեծ համերգ էին կազմակերպել հոլիվուդյան աստղերը նպատակ ունենալով հանգանակություններ հավաքել երկրաշարժից տուժած Հայիթի բնակիչների համար։ Հայաստանը ևս փորձում է հնարավորության սահմաններում օգնել Հայիթին։ Կառավարությունը հայտարարեց, որ 200,000 ամերիկյան դոլարի ֆինանսական օգնություն է տրամադրելու կղզու իշխանություններին։ Իմ գործընկեր Գայան Դանիելյանի խոսքով էլ հայ նկարիչները ևս որոշել են օգնել երկրաշարժից տուժած Հայիթի բնակիչներին։
Հունվարյան այս վերջին օրերին մեր արվեստասերները հնարավորություն ունեն այցելել 3 ուշագրավ ցուցահանդես, որոնցից առաջինն այսօր բացվեց Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակում Գառնի վոկալ քվինտետի հոգևոր երգերի կատարմամբ։ ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ սա մի բարեգործական ցուցահանդես ակցիա է Հայիթի երկրաշարժից տուժածներին օգնելու համար։ Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ՝ Փյունիկ Հաշմանդամների միությունը, Հայաստանի մանուկների հիմնադրամը, Դավիթ արվեստի կենտրոնը, Մայրաթուր Սուրբեջմիածնի և հայկական բարեգործական ընդհանուր միության երիտասարդաց տները և այլ կազմակերպություններ համախմբել են ու բարեգործական ցուցահանդես վաճառք բացել, որտեղ ներկայացված աշխատանքներից ստացված հասույթը տրամադրվելու է Հայիթի երկրաշարժից աղետյալների օգնությամբ ՄԱԿ-ի ասոցիացիայի համաշխարհային դաշնության միջոցով։ Ներկայացված են նկարներ, քանդակներ ու ձեռագործ աշխատանքներ, որոնք ցուցահանդես վաճառքի կազմակերպիչների համոզմամբ առաջիկա 8 օրերին կծառայեն նպատակին, և թեկուզ փոքր, բայց օգնություն կլինեն աղետյալներին։ Հենց այսօր արդեն առաջին իսկ գնումները կատարվեցին։ Հայաստանի արտգործնախարարության 2 աշխատակցուի շատ գեղեցիկ բնանկարներ գնեցին, երկուսն էլ հայ երեխաների ձեռքի աշխատանք էին, սիրով ու բարությամբ լեցուն։ ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչության ներկայացուցիչ Մարիա Դոցենկոն դիմելով ներկաներին ասաց. Այս մեկ շաբաթվա ընթացքում հրավիրեք ձեր մտերիմներին ու բարեկամներին իրենց օգնությունը Հայիթի ահավոր երկրաշարժից տուժած ընտանիքներին ցույց տալու համար։ UNICEF-ի աշխատակցուի Վիկտորիա Թեշլերը, որը 50 ամիս բնակվել էր Հայիթիում և հրաշքով փրկվել որդու և գործընկերների հետ միասին, պատմում էր Հայիթիի տառապել ժողովրդի մասին, որ ծայրահեղ, հուսահատ դժվարության մեջ է, դեռևս մինչև երկրաշարժը բնակվել, բնակչին օրական 1 դոլար եկամտով։ Այս 50 ամիսների ընթացքում, որ բնակվեցի Հայիթիում, ես պարզապես ցնցված էի այդ երկրի չքավորությունից։ Շատ հաճախ այդ երկիրը անվանում են «մոռացված երկիր»։ Մոսկվայի տանն էլ Մոսկվայի քաղաքապետի այցին և հայ-ռուսական բարեկամությանը նվիրված բացվեց մեր ճանաչված նկարիչներից Նիկոլ Աղաբաբյանի անհատական ցուցահանդեսը, որը, ինչպես կազմակերպիչներից մեկը ձևակերպեց, Ֆրանսուա Սագանի համանուն վեպի խորագրով մեր օրերի համար ասես մի քիչ արև է պաղջերի մեջ։ Հրաշալի ցուցահանդեսը, հրաշալի գեղանկարներով, ողված պայծառ արևավառ գույներով ու, ինչպես ասում էր հեղինակը Նիկոլ Աղաբաբյանը,
հիմնականում նոր աշխատանքներ են, ախև առաջ ասեմ, որ ցուցահանդեսը ես նվիրում եմ իմ տատիկիս Կայեն Բաբոյիս հիշատակին, որովհետև երեկ էր խողարկավորությունը, ինչ բախտաբար այդպես եղավ, որ ցանդեսի հետ համընկավ, և այդպես հայ-ռուսական բարեկամության խորհրդինը նվիրված ցուցահանդես է։
Ինչ է կարծում 2010-ը կարծես թե աշխով է սկսում հենց ձեր համար ցուցահանդես է կարծել այս տարեսկզբին։ Ինչ կանխատեսումներ ունեք որպես արվեստագետ, ինչպես դինի դարի արվեստի աղբյուրը։
Շատ ուզում եմ, որ վերջապես մշակութային կյանքը իր հունի մեջ ընկնեի, ոչ միայն ինձ համար, այլ բոլորիս համար, և ի վերջո մենք սկսենք մշակույթով ապրել, ինչ որ նախկինում կար, դուր չտանք այդ հաստավիզների բաներին, քաղաքականությանը, որ նույնիսկ այս հեռուստատեսությունները չգիտես ինչի անտեսել են մշակույթը, կարծես թե Հայաստանում մշակույթ գոյություն չունի, այդ տեսակ մի տպավորություն է տալու, շատ ուզում եմ, որ փոխվի ի վերջո դա։
Այսինքն հասարակություն ինքը դառնա մշակույթի գրող։
Հասարակություն ինքը գրողն է, բայց հասարակության տեղ չեն հասցնում, տեղ հասցնող լրատվամիջոցներն են, հեռուստատեսությունը հատկապես, որը կարծես թե մի կուրս է վերցրել, որ լուրջ մշակույթին անդրադարձներ չի անում, խոսքը իմ նկարչության չի վերվում ընդհանրապես։
Դա իսկ Վաղնել Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված, որ, ինչպես գիտեք, հայ առաքելական եկեղեցին նաև երիտասարդների օրնության և սիրո օրը հռչակել, նկարչի տանը կբացվի մեկ այլ ուշագրավ ցուցահանդես երիտասարդ գեղանկարիչների աշխատանքների ցուցադրությամբ, իսկ դրանք երիտասարդական ավյունից ծնված գործերը միշտ էլ նոր դրական լիցքեր են պարգևում ձմռան ցրտաշունչ այս օրերին, այնպես որ այցելելով ցուցահանդեսներ և այլ գրելու արվեստի գործեր կարելի փոքրինչ թոթափվել առօրյա հոգսերից։ Կանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։